clic, 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 pow. Allez, la famille, soyez la bienvenue sur, bien entendu, la première chaîne d'information du Mali, Djoliba TV News, la chaîne qui vous informe H24, 7 jours sur 7. Restez toujours fidèles, restez branchés et surtout, surtout, ne zappez pas, installez-vous très confortablement. Nous allons partir, bien entendu, vous faire découvrir pas mal de choses ce soir. Nous serons avec un artiste et qui fera sa toute première apparition dans cette émission, Djoliba Rap, bien entendu, une émission offerte par la maison mère de Djoliba, groupe Djoliba, pour en tout cas promouvoir le Pera malien. Montrer toujours à l'humanité, à l'univers que le Mali a du talent. On a des jeunes et très talentueux, des jeunes qui sont pétris de talent. Ils sont là, H24, à mouiller le maillot pour faire avancer le mouvement rapologique malien. On souhaite la bienvenue à nos amis qui sont, bien entendu, en France. On n'oublie pas nos amis de Belgique, Allemagne, États-Unis. Sans oublier nos amis qui sont, bien entendu, partout dans le monde entier. Les Maliens, ils sont partout, ils sont versés partout, tout simplement parce qu'ils aiment leur pays, le Mali. Un Mali de Soundiata, de Babemba, de Tcheba, de Soumaourou. Un Mali, bien entendu, de Walidé. Alors, la famille, restez branchés. Nous sommes déjà le 6 juin 2026. Histoire pour nous de souhaiter. En tout cas, joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire. Nous allons fêter ça avec vous. Clin d'œil à ma belle famille depuis du côté du Sénégal, la famille, bien entendu, JT depuis Thiès, et qui sont fidèles à cette émission. La famille, nous allons est partie très rapidement vous faire découvrir le clip, bien entendu, Mali Piano, et signé. Bien entendu, l'artiste du peuple, l'artiste qui vient de faire le plein, bien entendu, berge du palais de la culture, Amadou Ampateba. Vous avez deviné qu'il s'agit de la fierté malienne, celui qui se donne à ce moment le corps et âme pour faire bouger le mouvement rap logique malien. Yacouba Diakité de son vrai nom, alias Yacoubi Oji, qui nous arrive avec Mali Piano, juste après derrière, on se retrouve.
As Jalo. Dugumara yele, adamine na dugumara yele. Nous y est sans faire de robe à vos villages. Femme bebolo, soro limankele. Nigimena ni namaro mega mine. Moromane gono kunga kono ligue. Digi che siri, tari ker siri. Nimbolo la tabana dobe kile ware siri. Ubolo nube moni kile mono. Unini ngobe tuli da do kalo kile mono. Moro kile batar sote li de mono. Kolon jugu yiri bebe kara yere kono. Diente to bolo kile nga. No, nini jute sigi tapi kile nga. Abe kalabanchi gono bea nyoro nae. Abe ala ebe fura da gaga. Mogote suro dunga nama safono. Komike togo manyo foto gotenya. Kalo gele fara sube bama nangan shoko. Ibe si puru menite magonya. Assalamu alaikum. Yengo deo. Nana tugu mego ni yoro beche. Ango kun faya kun. Ala gason. Bega ban. Dobe sara jugu che. Ube kuma neko. Ute kuma ne nyana ni bila neko. Kibe teme ne nyema oteke. Wapi oteke. Ube chama neko. Ute chama ne nyana ni be yala beko. Ite sigi yoro kele ibe ke. Isebe goroke Anti boyan, niti yere boyan Taka boyan, bichi nige teyan Ala be mogo deme, mima yere deme Aki liga bara kuyen fariga la segen Yiri min jegen nunu suma tsega kle Kalson margiye kalvin kle Kungolo ga bume, haki liga dogon Mali eme kuru tamasara lima nogo Muso kono mate la sirani bana nwe Ni atake, kuma mima sigi nae Bare giga jagu mate njine mine Ala mina mbere bigi hine mine Oji gang, mon Everest Nous jenga jantelman foudye sega ye Dono la mali babe na jaya no tje Aman kounu ipa njeli ye Uber de bra long Ntela jago genship Depi na dabine ne telamono Naguye ga dire ego shift kip Non, nene nunu nebe keleta Nindu suti la choko dibe bleta Ni pulote ga soro ibe dabata Shanaga, nanaga nga fangata Dina angata Ube kuma neko, ute kuma ne nyana ni bila neko Kibe teme ne nyema oteke Wapi oteke Ube chama neko, ute chama ne nyana ni be yala beko Ite sigi yoro kele ibeke Kisebe goro ke Usman Daf Yosho
– Mali Piano signé Yakuba Djakite alias Yakubi Oji. Oji est d'ici. Voilà. Et mention spéciale à tous les fanatiques, bien entendu, à tous les fanatiques de Yakubi Oji. Ils sont les Japonais ou encore la civilisation est en route. Donc, Man Civilisé Lendi, Nkoukou Bissimila, ça se passe toujours sur Djoliba TV News, la première chaîne d'information du Mali avec l'émission Djoliba Rap. Une présentation, bien entendu, de votre serviteur aimable, Soultou, toujours opérationnel. Et la famille, restez branchée. Nous sommes avec un jeune. Attention, un jeune que moi, Soul, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé. Il a du talent. Il sait le faire. Et c'est quelqu'un qui respecte grave ses fans. C'est quelqu'un qui respecte son art. Il se respecte lui. Il respecte ses aînés. Il respecte la famille. Il respecte la famille média. Vous savez, un artiste aujourd'hui, tu es la voix des sans-voix. C'est quelqu'un qui a dit et qui a juré de rester fidèle à son pays, de rester fidèle à son mic et de rester fidèle à ses fanatiques, à ses fans. Raison pour laquelle il a dit... Je serai et je le ferai pour vous. Vous avez compris que moi, ici, je parle de quelqu'un qui a jugé de rester fidèle à sa commune. Ceci, c'est sa matricule. Si tu veux le connaître, si tu veux le voir, il faut utiliser des radars. Il est rapide. Il est rapide, il est beau, il est talentueux, il est aimé par les femmes, il est aimé par les gars, par les tchalés, par les gangsters. Il est également aimé par des gars qui sont des vrais, des connaisseurs, des mélomanes, qui connaissent de la musique, de la bonne musique, bien entendu. La famille. Et pour vous le montrer, pour vous le prouver, je m'en vais vous faire découvrir ce beau clip qui a été réalisé par un frangin que moi, j'ai vraiment, vraiment sollicité à lui encourager à aller de l'avant parce qu'il est également talentueux, son réalisateur. Il est toujours avec son réalisateur. Mais là, il a demandé la voix de son jeune frère. Un jeune frère qui est un gangsta. Un gangsta très, très connu, très, très renommé dans le game du Péra malien. Parce qu'il a déjà fait beaucoup de choses pour le Mali. Il s'agit de Sam Djoul. Et s'il nous arrive avec un thème que vous allez découvrir, parce qu'il y a pas mal de rappeurs qui viennent avec des thèmes qui font des hors-sujets. Et raison pour laquelle ils sont venus avec un thème qu'ils vont débattre sur le hors-jeu. Le hors-jeu de qui ? De peut-être Neymar, de Benzema ou peut-être de CR7, un orgé ou quelqu'un qui a eu un enfant qui voilà, je ne sais pas. Mais ils vont nous expliquer dans ce titre que vous allez aimer, apprécier. Et juste après, on se retrouve derrière, on sera avec l'artiste lui-même. Il va nous parler de ce sujet orgé juste après. On arrive, on en débattra sur Djoliba TV News. Voici, bien entendu, Walidé featuring Sam Djoul dans le titre orgé. Juste après, on arrive. Allez. Let's go.
Doll, make it.
Afuwe mukama mekwasa kanteke to negega nede ukusa. Aiden toro te kufa me erbe me sugu chama ne ninga. Debinu tega ekuwa nyablangu na kafugu clash te kuna. Tafuwe nede be kuna ni doe doga na gasal pakena. Jonde be lara shakola kanteke ekufaga kula bituba. Debi ganyere la kiri te kugu na orje te megisi. Digo te pigi be fili ni miaga yere le sugu de fili. Nna mera chama na uasa te bragura te pase kuti ge pasa. Mune dokeri la fanta ni wogi negete da bede be dota. Edo gitoro go peta kono mwa kunwa ti jone go shuka. Aidente na kwasa nga fanu mo nene te kute ga sonda. Sispe nyi nga likele ni tigibe tugula bitone na gata. Ijolo nu nyema ni kele go pereza asimi binere na gata. Peta steme ikuta mawele yoro mi muna me sedai. Nibu gu pefara nyoko ga fwem suko lagi baga man simbola. Tigeru beno te kugu no deshe ga duru ge talu wa kote la. Nene ta fwen ibe jondo go mime ga somba fo mime ga ladon. Alni efegi ento da fo nye shie su nga sona ibi kundo. Nene ta fwen ibe jondo go mime ga somba fo mime ga ladon. Alni efegi ento da fo nye shie su nga sona ibi kundo. Kuma benda na fodo no tumo do kura be kofi ibi kunadon. Fase man kanga ga tumambo paske men na gundo kama te kolombo. Ni emisu keranga ishi me shishi ge mige ga kongi rantashi. Mune do keri la lai ni bioga doge gabai kele no fai. Ni nate de nogo ya de meni kwa ngashuto kwe ka tukute che depini nana ngache afoe na jome ka ntanyo konke jere sege ene muche lante tanta ere depi masi anye nyere ka fere depi nyue go bele nye njanga yele kwe ka kulo sege sanduma yere te bola ere para de peti nisana yele ni ma fori te tenga te kie ere nugo go kele ujoga gere nema alata yuru lo kwante fere nema alata yuru lo kwante fere nema alata yuru lo kwante fere Nene ta fo ibe jondo go mimera somo fo mimero ladon Ani e fegi en to da fo ni eshi esu na nga sona ibi kundo Nene ta fo ibe jondo go mimera somo fo mimero ladon Ani e fegi en to da fo ni eshi esu na nga sona ibi kundo Dola afuena Wu klo da ele wa so na menu ploi
Dal, Meki, Track
Voilà, là c'était bien entendu le grand et Wally D, l'artiste du peuple, l'artiste qui fait la fierté de la commune 6 et bien entendu commune 5, commune 1, commune 4, commune 2, commune 3, il fait la fierté du Mali bien entendu et d'où de toute Afrique. Alors c'était le titre bien entendu, Orger signé lui-même, autant pour moi, c'était bien entendu signé tout simplement Wally D. Le feat avec Sam Jul est bien entendu toujours disponible sur sa chaîne YouTube si vous voulez écouter cette chanson. Et ces beaux morceaux, Sam Jul et Walidé, allez-y sur la chaîne YouTube de Walidé pour découvrir ces très belles chansons. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Malheureusement, vous n'aurez pas la chance de l'avoir ce soir avec moi, mais bon, on verra bientôt ensemble ce que je pourrais faire pour vous. Mais en attendant, Aïtara YouTube, qu'on aura fin. Je suis avec mon broda, mon frangin, Walidé.
Ouais.
Hein? Walidé.
Ouais.
Non, c'est ton nom, ça dit Abéfem Befo déjà.
Walidé.
Et...
ouais.
Walidé.
Ouais.
Agungara Famaye.
Voilà, Agoru.
Hein? Il me grille dans le grille dans le goût, t'as le nouveau tagila.
Voilà,
Mali Bet, le nouveau tagila, Bamago, t'as le nouveau tagila.
Manou Dalamaro,
comme ça. Manou Dalamaro, femme Befe. Walidé, Mali Omegi, la Dia, Mali Kona, ni Mali Koka. Il a son lobby, Mali Fantan, Nani Beladjilé, Nadien Fantan, Nani Beladjilé. Parce que tout récemment, ni appelé au solo d'abord du Warola, nous va faire tout le temps. Walidé, on veut vraiment voir surtout sur Walidé sur ton plateau. A me fait que Walidé ait émission parce que c'est rare quand il a Walidé émission il fait un entier plateau quand un entier émission a fouille. C'est bizarre parce que rap plateau là t'as rapma ali a carré sur la sous rapma tout. Donc ce soir nous bon je vais dire nécessaire car il voulait qu'on a engagé la masala. Donc il y a comme rôle là j'ai bouffé. Et Mali Fantan nani bela jele nani Jean Fantan nani bela jele Walidé fani mi fon fan
ikou fon nou dala maro toro ma folu bu be fon fe be gan la ni wakati na nga folu bu be ni wakati na am ga concert do na donc no dara nga ta yuru la dara
d'accord Walidé déjà mo ko chama ga remarque boraka ko ika e plateau la kuma mancha ika réseaux la sociaux kati ka to lève que direct aussi ka kuma kuma bien ka bezou créer artiste to ba ke anti ya la pourquoi on a une galerie follow et follow quoi.
Bon, sur le moment dont il drone est down.
C'est-à-dire?
Il a faut now ibn ata ici qu'il y ait réseau qui veut comment ou bien qui veut ou le connu n'gé. N'agit la niveau où qu'est donc les seven ans. À quand il va? À quand il trouve?
Vous avez des décisions personnelles mais artiste bébé qui est pratiquement.
Bon artiste ou pas qu'est mais il a faut ne reste à quoi. Kata fo komina o tani nta ka fo o lu vidéo ni ni e o lu kuma kuma ni ne ragila ni wo ke taxi 7 a abe no bo ba ma donc li duma me solo lu wakati
wa ma bezi mande ya
ne a bo bezi ko nu sul era bulu za nga wuli to godi
wa me bo to ta u ka konto ko no bezi u kre u fon ke pour que u ka
konto
ka vu ka konto ka vu ke u ka fon ka vu ke
bon ben fana naga zigi kororuga bon ne wanta kon pour que ne ga fo be busy ko la mona nete o lu ga son ko lu bladro manu ga wuli
d'accord
oui
est-ce que c'est pas parce que il sera andonia
kasira na foto ko di
kasira il sera mo nye il sera manu nye il sera artiste nye il sera viro manu nye il sera animateur nye il sera mo da nye est-ce que toi ya
non toi rien.
Parce que bega plan le do généralement bega plan le do ka kono ke ka tuki ga rezo chauffe chauffe ka to ko kuntan kire kire ka se ga rezo la chauffe bouger
ndo re fo sa mo bena ka plan le bo ne ga plan mi dro nga dong li duma da dro manu ga ta la me
d'accord
abana ore ne ga plan
Au-delà, il y a un plateau en Kachaya. Au-delà, il y a un plateau en Kachaya.
Non, il y a un studio là.
D'accord.
Il y a un studio là.
Mais il y a un studio qui est en train de se faire. Il y a un studio qui est en train de se faire. Il y a un studio qui est en train de se faire. Il y a un studio qui est en train de se faire. Il y a un studio qui est
Bon, il y a un studio qui est en train de se faire. Ntara ma photo ko
mna djogo do way djogo te
non te nega do te ne djogo
mna mna mako ba ka fo
boni ma gere
mo la djé mu ka nga fo
boni ma gere mo la boni ibisi da sa ko do ne fo e nga ke sa en ne flexa et te se ka fo ko ne jamale no be fendo parce que en ne gere la nyono bo munu ma gere iba yeni munu te nyono fréquenté o le be se wolu koni nu fo parce que iba ya out gere le te nyono fen ma suna reflexa sa et se ka et na fo ko ne jamale no be fendo parce que en ne gere la nyono e be ne djogo do déjà ima bo munu to do ima olle biso wolu fo
ouais parce que nego ba fal concert ke ora ni tara iba yi bibi coin la ou bien ka ka sigira ko nana iba soro min man damaro doro ni ruile ga ile man damaro doro ni bika coin kono sari ki ika mouvement mancha itita ika ko mancha ima famia sari ki ko ali malo la kimi gola malo ya bi musman la malo ya musman do bi na ko bi fe ki bula malo ya ni bebe ka fo sigira ko nana
bo sul waqtu fena temena olu gonu fena guntena re bo sisa na kan bo ga no ouais.
Mais tu voulais dire pas j'ai. Pas j'ai
qu'est. Mais sous, voilà tout terminé. On me joue là, mais caro barabo dam. Caro mi rien n'aura ni cola damala.
Aïe, caro.
Ah, tu es peu.
Ah, mais bouté bien là, chéri. Sarah bila, damala bila. Tu est-ce que nous sommes ça, caro?
Chéri, alors nous sommes fait avec i aéré. Voilà tout d'où fait là, ma. On parle au loup à la femme, mais.
Ah bon.
Iba et ouga financer une minute à son aide ne recada et mais.
Ouais.
Abaga fait un gabé. Voilà bon.
Mais vous voulez vous la mettre maintenant.
Mais sans soulu yere ba do ni ko ni wu na to ni wakati la onya be fendo re la
ouais
bo we ka no re ka ma bo ni wakati fendo
o fene baraka wakati
wala o ganga ge baraka wakati re i ganga wuli doro ni ay doro be na mi nga jugu no be munu ma kana sa munu ma ka fugu be la ma la ni bara la wuli la re doro be na don ni wuli re ba e ko no wuli place un te
Allah akbar e jarti su sengena ndure
Ouais.
Et on a comme une bille. Anya yéga musique tabolo.
Ouais.
Et il a ma badon. Yéga musique d'amneni. C'est un mouro mou midon.
Ouais.
Corolin. Ani mou midon 600. On a vu que tu as, y a eu beaucoup de changements. Changement bad dans yéga musique tabolo. Yéga barak tabolo là. Ouais. Qu'est-ce qui a mené ça? On est dans ni oué.
Bon, sous le génétique, bara ou bara, ni ba kono gata. Toujours il veut à baral il veut à travailler à tawa n'agit les gens il est mal dans le ala toujours ouais t'es chien mais donc lui flan donc lui en tant qu'il veut donc lui qu'on va ta il veut la kunu à tawa donc en tant qu'il veut la kunu
mais nous on a niga style fallu ni il est style fallu checker mon gars faut y mettre dans le temps et qui est style fallu
bon s'il fallait te donner sur ne veut s'il sugu bal ni nanani et taro ma photo bal ni nanani sumu ne baake bon manu yon don silmu wala baga fo me sil fale so don ko sa na sa ne pe bla ni tara la me sil chama ba ko
d'accord
sil chama ba re ba ne be sil sugu be ga sul
d'accord
non manu wu sigi na wu sil wara yon bolu mi nga ju nin be tanga me ga ta ko na ma wuli sira ga ja man clean do na ante fara
ah en parlant de ton epe i ka epe bla ni ne ga epe folo ya
ay bon ni epe dobla
e epe dobla e ka ko ni ye alors men ni epe ye ni epe baraka chodi epe ya to da dmena epe me ka pma muni munka epe projet julu ni ngai chama ne bora ni ngali kele kon na
na ouais ni ngali chama bon sulu am bara la epe na toro ni tara epe ni rela me ri ba do ka fo ka am bara la toro amena epe ni toro ay mi ngai epe ngare epe son bade ne bene bulu ay bara ay bara chama chama ne geme comme un concert sur la pour que fenega manu na joie ni son damadon ta go ga epe ga bla am bara la son na turu ni ko fere son ro be na le ba do la am bara la turu donc epe go ni ay epe titri ga mise en garde
muna
bo era ma fa sa go be nga ko en nante se mo ma me lesila
ay ki ya la le no do fo ki jamane no itika ko na de ki jamane ni
no de jamane
ya su ko depi commencer la to so ro ki jamane ya farda ko suni ki kunti tan
bo su lo te jamane
ya donc euro ni fo na et ni bulbul manu no fe po yo mo euro ni fo na ko me 600 non ni ma blé da tita et puis au toronto ki jamane ni do mais nga boko no nga ma chije ka folo abramina donc 600 et mul la ya to da ou la
Bon, il va falloir faire des clés de barrage. Nous avons une barrage. Nous avons un mouvement qui est tout à l'heure. J'ai terminé le drone. Donc, nous avons un son de titre qui est là. Nous avons un épée blanc. Nous avons un titre. Mais comment nous faisons nous foulons nos murs là non nous allons nous avoir
alors un morceau d'une carte comme nana
bon 6 morceaux
morceau waro il quel est avec ou bien une fiturine
bon une fiturine que nanga sigida à rappeler lui collectif ou avec le pouvoir bla avec ni le chef n'a fiturine que
d'accord
bon au coffre ni rega projet une fiturine d'avoir comme fiturine flaco
à la fois une le chef fiturine un collectif des artistes avec sigida comme nana golf ou
bawajuron
assez alors maintenant il est à tomber dans nos faits alors et puis il y a blague continue comme nana
avec
continue tout comme et morceau waro donc maintenant featuring fly mais est-ce qu'il clip ou quoi qu'on en a
clip ou pas on a clip ou le ni le leur a clip ou le blanchini
d'accord
18h
d'accord
donc ni collectif ou taille fanable bla
donc les clips ou que à offrir à quoi
ni clip sont d'offrir à on a zéro mot à l'ennemi combien on a
mais si vous m'a adapté à quoi nana
bon à ma piano bas on a trap ou bas on a et à ma piano mélodie ma bas on a et fin conscient de bas on a rôle à mon humain ou tarap et n'a mais ouai
Bébita
sera là. Mais si celui qui a cherché donc il a la tour.
Ouais, mais pourquoi pas qu'il t'a tourné bien qu'il est.
Non, ma son n'a même gagné.
Hein?
Ma son n'a même
gagné. Ah bon, moi nous m'occupe de film avec qui t'a tourné bien qu'il est.
Moi nous gâtons son âme à l'essent. Ouais, non. Walde ma ou l'idorone.
D'accord.
Mais.
Maintenant, il y a un peu quoi faire. Anya et Kafo, ils ont un concert de Boulouda.
Le 26 juin.
Le 26 juin. Ils ont le palais de la culture, Amadou Ampaté Bakono. Ils ont un concert chien Foloy. Ils ont un chien Foloy, un concert qui est un concert qui
est
un concert qui est un concert. Alors, le concert, il y a un concert pourquoi il y a un concert qui est hélas. Une équipe.
Bon, équipe, je ne sais pas si vous avez un drone. Walde ibara wone wakati nebse ka concert ke abeta abeta donc ah ye fena epi fena ibara artiste fena ni i ga projet blata wone fe ba do ka fo ibse ga wuli wakati mun na wa ma donc manu ba ya me projet bla be wuli toro be ba apprécier fin be donc manu era a décidé ga fo na show ke parce que manu fanu fena be ga demander toro toro
d'accord
ma walde show concert ga me fe gi ye am fe gi ye.
Mais est-ce qu'il faut que tu aies quelqu'un qui est bafalé?
Il est dans le nom de la famille. Ima ni baram ngi dreu wo chen fe sino poto talate be ba wuli dron nya wuli dron ta tono chen
vendredi le 26 et maintenant concert en awre de be ka ke ou bien mogoro de auta ka ke
bo awre de be ka ke
awre de be ka bulu la poche kono amsa ka bo be awre de awre de be ka fem be financer ini ka equipe to koro bliba ou kone
ame ala tan
oh c'est la donne ba ou on me quoi artiste mimi paleta ayereyi ka communication ke ayereyi ka kobeke ayereyi tu veux blétigire
amano ayama la
fanu franchement ni d'abord au kama sinon ni war ko do cherere la manoko parce que ne ba don war mimi don palet concert la palet ta war do ne ba don donc ba do war dinte donc ba ira ka fo fanu ni d'abord au de kama ay bo massivement le 26 juin vendredi parti de 16h ou la fait kododo ay bojuna ay bojuna parce que ami juna ay bojuna nga ko banjuna nga ta so juna
manu
nga na juna nga ko banjuna surtout sur le rabi ke 500 fait donc ay na juna nga ni bara fara juna nga ta so juna walde
ouais
et maintenant concerting mi le 26 juin concerting ko iga mori pousser ki blala ko parce que ko ako Chekar konana ko artiste dobe ko e paleke ko o pale konana ku e ku ila misenya kinika ki fena dimina ka ako ko afena be paleke
na sul na concert
mais o artiste o e paleke maintenant ko fonu bora Donc qui la misera? Quand la misera de ma ben ima, quand la misera de ma ben ima, il goli wili. Il n'y a pas de demande à faire de checker.
Quand
vous faites la checker, la caillou ou artiste ou fan, ou fan tableau. Quand vous faites un artiste, vous faites de Non. Awa sigida tere Bamako.
Ouais. So nega concert bi amena. Nega concert nga nga ki amena.
Oh mon ota kere tanye.
Bo, ala ga latiga odo.
Toko di.
Na fo do nana wakati do la kar sa me fera concert ke abeta abeta me fera concert ke ni abeta. Me ko fe an kala ga yu kala wu dabiri don an fe na a zapete nto. E me bo si san communiquer manu era ay.
Communiquer manu tere waldi. Ni bi ka sira a fone téléspectateur ou de Yemen, y est chéri. Non, y est chéri. Y est chéri.
Non, c'est rentré.
Ni bika stiran à fonyinga fonga téléspectateur ou bais gilé Yemen. Waldi, belebele Joe.
Ouais.
Kaye paleke. O palais de Kama. Kinika sapu, nika ekibu, yika manangeru. Inika réalisateur. Code kama kao farla nyongo ko concert ndo ko masuno ko kao shira unyana ba o jogoro na ase la kao masuno ngo irombulu komada ko sari ga ngo wona wona telephone de la ko 5h 6h aso fajiru wala kao soro ero ni ko yerona ko bilbele ak ko foka ak ko passer kao la misara bilbele ga fanu re bilbele ga fanu re a wule ela réseau sans fin nyere nyem mo chama nta e
na solo te solo anga ko be decision. On a vu si il est sans sans le 26 juin, on t'a oublié.
Oui, bon.
Aïe, auto et peu. Manou Dalamaru. An sigilen tora dɔrɔ ne ka manager ko ko non ko i b'a dɔn ko Walde concert yɛrɛ bɛ nale ala an ka fitirini dɔ kɛ ni sigida mɔgɔya a don ale yɛrɛ de bɔra dɔrɔn k'u wele wele u nana an sɔrɔ studio la
munna hakili ma se belebele jo ma bɛɛ b'a dɔn ko sigida kɔni kɔnɔ bɛɛ b'o dɔn munna hakili ma se o ma munna an b'o wele
bɔn i b'a dɔn ko sulu n tɛ fɛ ka don olu ko
nunu i bɛ don a kɔnɔ
ayi mɛ
n'i ma don a kɔnɔ kɔrɔ k'i ka siran dɛ parce que i bɛ pike de lancer pike lancer tɛ yan dɛ. Il a donné le corps, il a donné le corps, il a donné le corps. Il a donné le corps. Il a
donné
le corps. Il a donné le corps. Il a donné le corps. Il a donné le corps. Il a donné le corps. Il a donné le corps. Il a donné le corps. Il a donné le corps. Il a donné le corps. Il a donné le corps. Il a donné le corps. Il a donné le corps. Il a donné le corps.
Il a donné le corps. Il a donné le corps. Il a donné le corps. ni ay pigi me fili o ko de go sira yetu
ay non non ti sa bo mu na be pigi fili
bo sul artiste ta ya dabara do I be don li dare
do ra sa ga be le invite pas ne be le invite ba so ba go abi chi biti sa fe
mo wote mi me ne ti don
bil la ni mu na ma invite
mo wote mu
mu na ma invite
bo ko be na wa ti ro ra sa ga me na invite ab sa ga me na
wal Walday
sul never say dong lala rat
Walday
fanou era bo dong fanou le 26 juin parler la
Walday Walday ouais c'est sûr que et ka sera nga bilbele invité pinga ça parce que collectif oui
bilbele yera ne re bilbele ya be
bilbele
jo jo ah mais ne re bilbele ne re bilbele jo ro sul era de tenir sigle na ne re bilbele jo ro ne re bilbele
mais moi ta concert là
bossul ni concert mbuya won madan
ni bo ana de kika manager wule re kika manager wule la
concert badene bege bon ga sulete ne ala
ay kika awo me imate ni fratadi mune mata de de concert fere chamana
bo lu buya be dan woro
me kika manager wule la
bo
kika manager wule la ka tma fai
am se ya ye avon manager gol ma fodi na fuite
me mune ya se ka concert bo ekote
fuite
mune e ya se ka concert bo ekote ni ka kip
o yo de fora
o de fora
sul ni concert boy wote ra bon ye kon ba do kon poe pale wuli do
ay me ya boy kote
ay sul
sigira kono ki ka poni ga fani simata en concert la
bo parce que nen manou benyo sur et tro
ambe muna e abune muna e ma yiri ga manou na kera bit ke na kono
bo sul anga ga sa nega
e puta ga mananja wole la ka fai ko kan sa ko anga concert be ama ko bi ga artiste la
ko fuite ge
a biroke ima biroke d'accord on a le problème il m'a vu OK mais quand a vu OK mais a posté même si il a quelqu'un là a posté au moins il a pas joué sans faire
d'accord
on a rendez-vous ni deux allez à semaine d'or
qu'faut-il te mener un manager ni mouche quand tu ne voulais pas fonner bon il y a man à mané voulait pas fonner c'est que
à ma foire
allez sans année les manager voulait ça avait ta et on veut clair droit venir voulait
oh mais et connait affiché tourne toi il fera de nous. Il a affiché tourné toi.
Ni quand mina concert que quand beba affiché. Faut ni babla tik tawa. Ouais. Sul beba you. Et rata ya. Il veut faire un peu blat tik tawa. Tik tawa ni. Il te sort là les gars dougu qui va.
La famille on revient parce que ma clan n'a rien tout ma wa. Avant tout ma. J'arrive. Les fans reste tranquille.
Ay manou dala
maro. Manou ay tout. Non, ay blafa ay tout ma. Ay walden to madro. Nenou walden mi ngona bi.
Mais
on walden ta mabbi. On va partir. On va regarder ce clip de votre artiste. Moi je dis walde sans mentir, c'est quelqu'un qui a du talent. Galonté. Ni mi semina an auto bolo.
Ouais.
Donc an nadje an walde mi na ñon ta bawlo ci manga sans saté até galère. Let's go. Let's go.
Te pli al na gele amiga ye en realite te bite gele fwem su te unwa chambe u bebe kere boluni ni en realite I ba do mie diploma da ye le baga betini nte jinege ka kola ni eshie donc ta fa nunu nyana ale la retrouver belle muro a wuli distance kongira zero torongi mana fere nek nek be guru lebe ga chama shon fa fiti vous plaît ka soro maele ma fota de apere a bebe ben donc ni na begi pre bientôt mana fo de ennemi me kre yo rote nyoko mana baraketa fere passe partout kere fe den ennemi gre donc wali ta e terrain avec a ke quand tu go foite ennemi na gre an tu vai mana bi pa na yeme ke me ne tai mana varie de na to de vous plaît avec a ke quand tu go foite ennemi na gre an tu vai mana bi pa na yeme ke me ne tai mana varie de na to de vous plaît mais c'est ni chama et hier ne ga zero bali ga wuli de ne kongira ne kodo ni go be kodo en ko dan be sago pore ge fago cher ne ni e de kodo gele ma no ma ta faria zero kuma ta koro ma fek ne ge kodo nyafio ko ne na nyina mu sodo ka soron te kan tu me ga du koro koro na chan to gi pushe ne ga kodo du mama ko ne sa fe ma de kodo ge mu ga du koro ko ya we che ni ko ko ti tolo mba ga be nyala di bo che e mu te malo ya ta be ga la ge a be be ben don nyo dan che
passe partout. Kere fait bien, ennemi grain, donc Walita est terrain. Avec a ke. Quand tu vas foider, ennemi n'a grain. En tout cas, il m'en a bim, pas n'a yéme ke. Mais n'est-ce pas, il m'en a varié, n'est-ce pas, de vous plaît. Avec a ke. Quand tu vas foider, ennemi n'a grain. En tout cas, il m'en a bim, pas n'a yéme ke. Mais n'est-ce pas, il m'en a varié, n'est-ce pas, de vous plaît.
Grand rendez-vous, c'est le 26 juin 2026 au Palais de la Culture à Madoua Mpateba pour retrouver votre artiste Walidé qui va livrer un concert inédit, un concert géant, un concert avec son lumière au Palais de la Culture. Venez découvrir votre artiste Walidé pour ne pas rater son tout premier show de sa carrière musicale. Walidé, Kumabe, Enebe Pumadonimbi. Je suis Walidé, je suis Walidé, je suis Walidé, je suis Walidé, je suis Walidé,
je
suis Walidé, je suis Walidé, je suis Walidé, je suis Walidé, je
suis
Walidé, je suis Walidé, je suis Walidé, je suis Walidé, je suis Walidé, je suis Walidé, je suis Walidé, je suis Walidé, je suis Walidé, je suis Walidé, je suis comme c'est quand j'ai dit Walidé, donc la créativité côté Walidé, parce que quand il donne des cas, t'as chouin, il donne des tableaux chouin, faut dire à tigui la, faut dire à marquer, nous y a quoi, qui veut garder des cas mandai, qui garde dabla, comme quand Moloya a fille, qui garde des dit dabla, qui est ta crie, donc les dates à voix. A ka fini dun tugu a parli tugu k'i y'a bɛɛ suɲɛ k'i k'a dabila k'i k'i yɛrɛ ta kiriye
solide bi dɔnkili tɛ an kɔni an b'a wuli dɛ o to ye pewu e kan tɛ kɔr abiyema ni fɛnw de
ma abiyema i vuwa i taatugu biti a fɛn bɛɛ k'i y'a bɛɛ suɲɛ a tɔ tora i ka cɛ yɛrɛ tɔgɔ de suɲɛ ka Walidé boyin ka taga k'i tɔgɔ da ko Yakubi Oji.
An ka dɔnkili da dɔrɔn n'an bɛ taa sebaga bɛ dɔn.
Mɛ mun nana ne nin ye tan mun nana n'a ye coïncidence de don wa ou bien i y'a imité tiɲɛ yɛrɛ de. N y'a fɔ mɔgɔw ye bi kuwa parce que kuma in mɛnna ka fɔ donc an tɛna to i ka kuma baliya in kɔnɔna na koyi i bɛ kuma an ye de an fana y'i ka fanu de an y'i kanubagaw de tiɲɛ fɔ an ye bi an ni mɔgɔ ninnu an ni cɛ ka fanu ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na tiɲɛ fɔ an ye kuwa a fanu de fana b'i kɔ jama de fana b'i kɔ an ni cɛ ka fanu tɛ kelen ye an ko ko Walidé ni olu ko ko Yakubi de donc tiɲɛ fɔ anw ye. Ah, il y a bon une coupe ma qu'on en a, ni mon ni il y a bien une bon une gonne, en attaque.
Sous le la raquette de l'honneur.
Tori.
Mettant je suis là, mais donc l'ida, car faut que mes mirigo, une voix reggae, car sa voix est jamais. Sous la licence année, bitiga la nene vegachi. Voix au beau, mais c'est texte ou équilé.
Texte ou taratou ou équilé ou c'est tout équilé ou.
Bon, au tenir, regarde, négale la unité.
Égale la unité, tout dit.
Non, ne me donc
l'idée. Wadi, tiens, fais quoi? À quelle coïncidence de l'oubien ou il va imiter de l'oubien. Il va imiter Molato, fais la couille. Allez, fais la doit imiter ou. Afin de pas doit imiter ou. Amana que tout ou. Amina,
donc l'idée, il y a des gens
qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui
ont des
gens qui ont des gens
qui ont des gens
qui ont des gens qui ont des gens
qui ont des gens qui ont
mais quand on dit malin, on dit que c'est un silé. Il y a un silé, il y a un silé. Il y a un silé.
Niger, on va faire quoi?
Donc, il y a un silé. Niger, on est à droit.
Mais à mon piano, on va donner le.
À mon piano, il tient, mais il n'y a pas trop de temps. Il y a un silé, il y a un silé. Ça, c'est.
Il y a un silé, il y a un silé. Moi, on va faire une voix. Il
y a un silé. Bon,
moi, je sais que je vais
faire un silé. Il y a un silé. Mɔgɔ b'o fɔ mɔgɔ ma e m'a fɔ belebele jo ma k'a ko man di
yan ayi ne tɛ e bɛ ka belebele jo fɔ parce que ne yɛrɛ ye belebele jo
ye e ko ko belebele jo man di ye o kuma yakuba yɛrɛ de man di ye yan.
Mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ ko man di o so bɛɛ ka di ne ye fo n ye ne kɛlɛ ni yeko kɛlɛ ni fɛnw ye sinɔn bɛɛ ka di ne ye
so yakuba yɛrɛ de ka di ni
ayi ni tɛ dɛ n tɛ se k'a fɔ fana k'a ko man di ye parce que mɔgɔ t'a fɔ mɔgɔ ma k'i ko man di ye wa.
Mɛ munna e ma taa a ka concert la.
Bon, je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si je suis là. foyi ma fɔ ne
ye. Mais cɛ ka di ye, i bɛ ka cɛ ka seli kɛ, i bɛ ka cɛ copier.
Sulu, n'a fɔra diɲɛ ye, diɲɛ ye tɛ k'a fɔ ko dɔnkili ko ta fanfɛla la dɛ, ne bɛ k'a fɔ de mɔgɔ t'a fɔ mɔgɔ ma k'i commander ye ani dɔnkili ko ta fanfɛla la diɲɛ olu tɛ dɛ Sulu.
Ayi, e ka idole tɛ wa?
Ayi, o to ye pewu.
O ye ko e ka idole de ye. E ka idole tɛ?
Kɔrɔkɛ do, a b'a ka wagati la, a bɛ ka dɔnkili da, a bɛ ka fɛn bɛɛ mɛn, non, jamais.
Yaku tɛ karitusu la? Yaku Oji tɛ karitusu la?
Ne tɛ, Sulu, ne bɛ dɔnkili mun lamɛn, ne n'olu kale an san, yɛrɛ bɛ sɔn k'a fɔ ko.
E tɛ Yaku lamɛn?
Na, bon, i bɛ mɔgɔ la, i bɛ, artiste kɔni, i kan ka bɛɛ lamɛn, n'i ma bɛɛ lamɛn, i bɛ se ka dɔnkili la cogo di?
Ayi, ti bɛ, e bɛ belebele jo lamɛn wa?
Belebele jo, i b'a dɔn, i bɛ ka belebele jo min fɔ kuwa. Ne yɛrɛ b'a dɔn ne yɛrɛ ye belebele jo ye parce que hali sisan sisan e ye belebele jo.
Ayi, ne tɛ belebele jo ye.
Ayi, bɔn ne yɛrɛ.
Mali la belebele jo kelen dɔrɔn de bɛ arabu kɔnɔ a nana kuma
nana kuma yɛlɛma. Ne yɛrɛ ye belebele jo.
Ayi, i tɛ belebele jo.
Paseke ne ka fanu b'a dɔn ne ye belebele
jo. I ye waliden de ye, i tɛ belebele jo.
Ayi, waliden fana
kɔfɛ. Komi i bɛ ka belebele jo fana i tɔgɔ fana i bɛ fɔ k'o fana ta.
Ayi,
ɲɔgɔn bɛ ka fɛn fɛn ta, i bɛ na belebele jo fana
tɔgɔ ta. Ne yɛrɛ negesiw b'a fɔ ɲɔgɔn ma bɔlɔn kɔnɔ belebele jo belebele mɛ e t'o dɔn.
Ayi, non non non.
Sisan sisan i b'a sɔrɔ sisan ne ka nege dɔ bɛ yen a bɛ ne wele.
Non non non, YouTube la i ka tape belebele jo, e tɔgɔ tɛ bɔ, e tɛ bɔ, ne tɛ bɔ. Mɔgɔ min bɛ bɔ n'i donna YouTube kɔnɔ sisan ko belebele jo, o belebele jo de ye. Donc an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye, an ka bɔ o kɔnɔ quoi. Donc i .
Seli dɔn, an ka dɔnkili da dɔrɔn. An ka dɔnkili da dɔrɔn Seli.
Non, pourquoi i bɛ Yaku clashé, piki lancé Yaku? Ya pourquoi i bɛ piki lancé Yaku? I ka sɔn avant dernier sɔn, n y'a sɔn, n y'a sɔn, n y'a ta. Mais i m'a cɛw k'a ma se ka, k'a ma se ka, k'a ma se ka dilan.
Ko bɛ n kɔnɔ.
Ah ben là, une petite histoire, une petite histoire, mais il y a parti blanc avec un ticket, mais je vais checker, mais c'est à télécharger. Il y a un réalisateur qui m'a fait un ado. Il y a un flamme, parce qu'il y a un flamme joué. Il cantait Tchema, il cantait Moussouma, il cantait Yaku de ma. Il y a un clashé.
Il
y a un clashé. Il y a un clashé. Il y a un clashé.
Il y a Mouma yi la
Yaku
mama ayi
tiɛ mɔgɔ bɛ fili ɲɔgɔn
na dɔnkili yɛrɛ fɛnɛ filɛ dɔnkili filɛ wa sentiment tɛ dɔnkili la n'i bɛ dɔnkili la i bɛ pi ni ne ma pigi fili fanu bɛ lamɛn cogo di mɛ k'a fɔ ko i bɛ ka pigi fili ko n kanbɛ ne ma ne mɔgɔ ma mɛn ne da ko ne kanbɛ ale de ma o
mɛ i kanbɛ a ma o
mɛ ne ma ta a tɔgɔ ma o ne bɛ dɔnkili i b'a dɔn ne yɛrɛ ka dɔnkili furadama yɛrɛ pigi de ka di ne ye
mɛ bɛɛ ko k'i kanbɛ a ma
ɔ bɔn ni mɔgɔ y'o fɔ mɔgɔ to yen mɛ ne yɛrɛ kunkolo la n ka cɛ ne bɛ ka n ka dɔnkili da dɔrɔn de. Hali san san ne dɔnkili bɔ san maamu n'a fɔ ko ne kan bɛ karisa ma ne kan u bɛ ka ne ka video ni mɔgɔ caman ta kole mun tɛ ale ye.
Ayi bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ ne yɔrɔ min ta mɔgɔ mɔgɔ y'a kole bɛɛ y'o bɛɛ Yaku de kole bɛɛ y'o Yaku de bila bɛɛ ko k'i kan bɛ Yaku de ma i kan bɛ kɔrɔkɛ de ma k'i nana k'i tila ka k'i y'a ta minɛ la olu y'a kɛ k'i y'a ta minɛ la k'i tila ka kɛ.
Ɛseke ne yɛrɛ de la k'an sigi ubiyɛn k'a fɔ sɔɔnɔ ko karisa ta.
Mais Yaku tiga i b'a wa nunu BG nunu clashé a mun de bɛ ka siran ka Yaku clashé.
Ayi o tun ye pewu Sulu ne bɛ dɔn.
Non i bɛ siran ɲɛ parce que i b'a dɔn cɛ min n'a y'i ta a b'i ka carrière jɔ de.
Ayi Sulu mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ ka carrière jɔ.
Ya non 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 e bɛ ka siran o de ɲɛ o.
Ne tɛ ka siran.
Belebele jo bɛ ka siran o ɲɛ.
Sulu e tɛ ka ne ka sɔn lamɛn.
Non i bɛ ka siran o ɲɛ.
O kɔrɔ ne de bɛ se ka.
I bɛ ka siran belebele jo ɲɛ. Ne bɛ ka siran Yaku ɲɛ.
Ne de bɛ se k'a fɔ ne de bɛ se ka mɔgɔ ka carrière jɔ. Sulu mɔgɔ min kɔni ne fura dama ne.
Cɛ bɛ belebele jo bila k'i clashé bi n'a ye ma sabali ma ladon i ka kɛlɛ kɔnɔ a bɛɛ n'a ma ɲi kɛlɛ cɛ ma ladon.
E bɛ ka belebele jo min fɔ.
Mais
e bɛ ka belebele jo min fɔ e k'a fɔ e k'a kɛ tan kɔni.
Ah
e k'a fɔ e k'a kɛ tan kɔni. E tɛ k'a fɔ ko belebele jo wa e k'a fɔ e k'a kɛ tan.
Laji daa dɔnkɛ dɔ la Sulu la ee cɛ belebele.
Sulu ni ye ne clashé.
Si Isu Isu ayi belebele ayi ɲam n bɛ se ka appel kɛ yan n bɛ fɛ ka belebele jo wele n ka ka émission na direct la quoi ala kama.
Mɔgɔ. Artiste ɲɛ b'a la i ka kan ka min clashé i ma kan ka min clashé.
Mais Yaku tiga Yaku tiga manu clashé a. Munna e bɛ piki lancé k'i yɛrɛ kɛ silamɛ ye.
Silamɛ
yɛrɛ ko ne yɛrɛ silamɛ ye i bɛ silamɛya kɛ dɛ.
Sentiment t'a la Sulu.
Mais e dun bɛ ka sentiment k'a
la. Ne y'a sentiment tɛ ne fari la dɛ. E ma ye.
Mais e dun bɛ mɔgɔw ta ka tila k'a fɔ k'e kanto ma.
Ayi Sulu ni e ma fɔ e ma fɛn kɛ ne la ne ne ye clashé kɛ k'a fɔ ko ne kan bɛ e ma.
A ma fɛn k'i la mais e ma piki lancé a kan e ma piki bɔ a kan. E ma pigi bɔ a kan a ma fɛn yɛlɛ e ma pigi bɔ a kan e ma dɔn k'a ma fɛn yɛlɛ ka pigi bɔ a kan.
Est-ce que ne ye dɔnkili da k'a fɔ ko tantɔ.
A i ye dɔnkili da k'a fɔ ko tantɔ yɛrɛ de.
Ne bɛ ka dɔnkili da dɔrɔn de.
Ko cogo di.
Ne bɛ ka dɔnkili da Sulu dɔnkili ka maamu mago bɛ min na ne bɛ k'o de d'u ma o. Bon i b'a dɔn ni maamu mago bɛ min na ne bɛ k'a d'u ma n'u fɛnɛ puruke maamu fɛnɛ ka jouer forcément u kan k'a fɔ ko karisa kan bɛ karisa de ma donc directement olu fɛnɛ b'olu de la jouer quoi sinon an bɛ dɔnkili da dɔrɔn Sulu an ka dɔnkili da dɔrɔn.
Donc i kan tɛ Yaku ma.
Ne bɛ ka dɔnkili dɔrɔn de da.
I kan t'a ma wa an ka ko in filimu ban bi Yaku bi a lamɛn dɛ ala kama a ye yɔrɔ tigɛ a k'a lase Yaku ma waliden ko ko ale kan t'i ma k'a siranna ko
i ye kɔrɔ ye
k'i ye
siran tɛ dɛ ne bɛ ka dɔnkili da ne ko ne bɛ ka dɔnkili da.
Ɔn i kan tɛ Yaku ma.
Ne bɛ kɔni min ka pigi fili.
I ye pigi fili mɛ Yaku pigi ma se Yaku ma.
Na foyi.
à Yakoute.
Ami les îles drone la soulan.
Non Yakoute, Yakoute. Maintenant parce que maintenant message de fort Yakoute.
Ami
donc. Aki Magoto.
Ami donc les drone. Donc Magoto lui il veut fort. Soul n'était sur ça. Ne voulez pas donc les drone.
Yakoubi Oji. Waldenga Kumabu.
Aide les gars Kumatere.
Oh.
Ne voulez pas donc les drone. Ne m'a Magoto fort.
Donc il cante Yakouma.
Ne m'a Magoto fort. Non, on me l'a donc l'idée.
Donc, il y a beaucoup de gens qui ont été en train de se faire. Il y a beaucoup de gens qui ont été en train de se faire.
C'est l'intérêt, mais il y a beaucoup de gens qui ont été en train de se faire. Mais c'est l'intérêt.
Il dit qu'il y a un
intérêt. Non. Je suis en train de se faire. Mais c'est l'intérêt. Il
y a un intérêt. Mais on est en train de se faire.
Mais Soul, donc l'idée est déjà un petit peu. Je ne sais pas si vous avez donné la même chose. Il y a un intérêt.
Mala me.
Aïe, it's a la.
Et ka sono be pikito yo, pikito la.
Voilà.
Et ka sono be pikito la, et ka sono ba de me pikito mi.
Ouais, il va
me. Mais il est boka ni, il est dire plein.
Et ta sono me piki di. To go vers la ita fami na wa. Sono ne ka dongli fura da ma
piki. Non, bile ka dong lo be pikite. Il va dreme le ka ban. Il dit mo chia ko non. Mais ni dongli e ata de A à Z couplé clé ya be, ya betchi ya kula. Couplé clé ya be ke ka ku fa. Couplé clé. Checkama. Il n'a qu'on pique, il t'a piqué et bleu, il est clashé de où? Nous voilà piqué
comme un classique
à Domodo. Non, non, non.
Nous sommes classiques à Domodo.
Oh.
Walé, Bilé, Revenu, Wolego, Walé. Classé d'Abla. Ne m'a classique, ne m'a classique, Ressoul.
Ah, il n'était
pas là. Il n'a pas fait, il n'a pas fait, il n'a
pas
fait, il n'a pas fait,
il n'a pas fait, il n'a pas
fait, il n'a
pas fait, il n'a pas
fait, il n'a pas fait,
il n'a pas fait, il n'a pas fait, il n'a pas
fait, il n'a
pas fait, il n'a pas fait, eh clashi minga ka yakou clashi ni o
ay sa ndio sa mais ibega koroge do abega wula ka manière la mais ibega
non isa non kana checking ka fie sa ibo manan mani ay bon ngono sa artu artu ay bon ngono sa
wala isa
artu ay bon ngono sa kana kana mo ki koroge koroge do don comme ça na yino ko worola parce que mo featuring la tina featuring ke fe koui yakou fo djengu yakou tina featuring de ni mo yakou ka featuring la ni ka pmo no ka no ka pour yakou ka featuring ki fe billahi yakou tina featuring ki fe parce que ekelo ka yakou ira imité
sul ne dal menga dong la to la toro
oh mais bon maintenant ni bi kele ke quoi che kele chien kele il m'a famia mais ka fo ki bi checking afie c'est que mo mala ma ko hypocrite ya di parce que mala non croquer do croquer do man do aba ka dong ni da
ta ma sama
am se dong ni da la ta ma sama et vous la clasher
ne je ne veux pas clasher
vous même attend
non
ne veux pas attend
ne veux pas dong ni da resou
on ma amou ba ta meu
ay
la
do
parce que jamais
mais est-ce que ne a bonda mon ngou car ça
mo to mo ta bonda ko non
voilà
mo to bi da ko non
voilà
de beje ko jakite wal ma sidibe
bon directement il va dans
non non ay akleta dakte akleta sidibe akleta de akleto non non
ay
non non
c'est ça ni beba do e jamwe ni ni ga na fo
et ma min fo et chen ne musika so en parti soro et ala
quoi que fo ko jere ora ya
quoi que fo après la sin couple a couple ahon
mais c'est une chama bi yere na ga zero
ahon
baliga wuli ta ne conquérir ne kodo
ahon
ni go be kodo ay kodo an be sawo
ahon
quoi que fo ko cher ne ni ere kodo
ahon
gelema no goma dafar ya zero
ahon
kuma ta koro ma feg ne ge kodo
ahon
nyafu yo kone na na nyina munu sodo
ahon
ka soro ntega ntugu mega dugu godo
ahon
toro nga jian dogi pushe ne ga kundo
ahon
dugu mama ko nte sans faire ma de kodo
ahon
gem nga dun
arabe
oui tiens ni bogo ki to lomba ga benye la ibo tiens
bon ni bogo ki to ma benye ona ibo ke tiens donc ba
do
donc ka rewole biko sel
non
non non non donc ka rewole biko sel contre tous ibo ko na bogo ke je ku bi ko ni bogo ki ku ngi ngi benye la ki kemi to lo ko ko ke fo ku che tiens mais je yi ku pou kre a ben ala ni kratik depuis wolo ma non classique mai depuis la kandama ni on classique classique ali beche sika yo classique ta ben a ben femme che wallahi
c'est le wallahi
classique wa wa
ni na so le ben ni on la
ni mo se le e classique la de ni mo se ni wallahi classique la
la ka ben la ore la ebe na fogo
bon mo men na
sirandonye on la ne ba fogo ne ba sirandonye wa
mais e ka cheta
ai
sur le décision ni couple be
ni wa nga dong lida ni wa nga dong lida sans 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 ni mi nya cinema wallahi mo ka carrière jo ne de se ka mo ka carrière jo ne ouvre
mais couple clé je cou
couple clé ne va donc à quand amajamanu ya
a jaru que mais ayi non mais ne doit checker quoi ni doit quand quoi doit checker que pour croquer quoi croquer tarapula quoi clé croquer tarapula ni croquer fait ta musique non ni croquer fait ta blongo non ta blongo du
tout sans sans même musique il va la radio là
ah ça mon musique il m'a ayi kanou fodé
il va pour que douma
non
trop
ah ça il m'a boy mai
il va ne connait il va
oh donc il va go kela la
il va go kela wa
la ji on
va
Nyaoye, ya ye ku tani ku be de iban ko e.
Na.
Lati de mo de su la. Ja ja.
Chebe ka ibare ka tele example le ta wa.
Ye.
Ne ba example.
Loi mena. Wolde mena.
Es.
Ja jo me ka ja jo
ni
mai.
Sirigi ni gas ni dama
do lo. Ye.
Sirigi ni gas ni dama do lo le la ka.
Donc ibi iba ko kele la tanto ja.
Na.
La jida modra tula no bide nya
so liga te nyini ga fam
pour non ni fam te kuma ni kuma ni
koni e mane fam
non o mi je fam sam na kuma ni fam ni
e mane fam
ni
ni ba ko rega dumani
awo
ko rega dumanu
awo me ye kuma bla la carte sia ye kuma bla la carte sia ye ko ya problem apo
e re bula be se wa
ay ne to don ne ta rapari ne ad mater di kana na kuma dula
ay
me ye kuma bla la wa
so na me
ay sha ne so non ne to don ye kuma fa carte sia
Boy, that's right for.
I'll be so glad to see.
John, Iba.
Oh.
Never taste how much you got done.
Oh, may you come up for?
Boy,
you come up for a dog for Catisia.
Boy,
may you come be so glad you could see. You will be so glad to see. One day you will be so glad to see.
John, you are.
You
will be.
I'm so right. You're so right. I'll be see. I'll
be see.
My
nephew and nephew and nephew.
Where?
I may you aware. Ah. Ni am egi ba fogo do be se ife we ife na nga wuli ga manière la le manu be ba lo fene we ti to fene te wali na ba wuli toro toro me se nchamba
me ya ko pour wa era pour mura ya ko abla iba la koroge do ka ti se
bo ta so ra age ku no re ga mo sino be ba do bibi na mali ni mali ra pou fo ni mai ba fo he ye fuge be bo do
don ya ko iba ka do la ife na ya ko ka do la
ai re ni ma ya ko ka do la re
oh
oto ipe
o me mune be ka ya ku clashi
sul nte ka moko clashi me ka dongli drone da
o d'accord ya ku
e ma ne ka sando la ne ma fungu bi se pigi be fili ni mi aka yere de sego de kili
ya ku ala sego isa ko i doni belebele atoko walde walde fani betola ambolo flaban ko ya fachema
ayde sul ni fanya moko la be ya fadel koroga dumano abaga wula ga manière la ni fenga mo na fo ni nekel la sa ne se ga ya fa delu we fendo me fu ya ma kele fu
ay ko mo mo e
ay me we mo ga kore wu
aw don o ma ku o ka re
ay ya mu ga
e wa
a ka ga ga
aw a fu ni ka ka re do wo la ne ba wo ne me no ya fa de la
ni
a fu ni no a fu ni sire a fu ni ko pe ti ni me kan ta me e si sa ko mi yera buida publiquement ka fo ki kan ta ma Qui n'a pas
été.
Non, mais il y a pas de
l'idée. Il y a pas de l'idée. Il y a pas de l'idée. Mais il y a pas de
l'idée. Il y a pas de l'idée. Il y a pas de
l'idée. Il y a pas
de l'idée.
Il y a pas de l'idée. Il
y a pas de l'idée.
Il y a pas de
l'idée. Il y a pas de l'idée. Donc maintenant, comme il y a d'abord.
Il y a pas de l'idée. Il y a pas de l'idée. Il y a pas de l'idée.
Il y a pas de Mais nous voulons tout
donner. Donc
il a adressé à la quoi? Parce qu'il a caire. Donc là il a caire. Et donc quand elle m'a dit qu'il a lancé. Donc il m'a remis à caire. Au-dessus de nous.
Bon maintenant.
Voilà. Donc comme évoqué les têtes déjà. Qui quand elle m'a coco regarde mal au cas où la manière. Donc maintenant il y a fois des litres là. Ou elle dit fanny bête là. On lui a fanny. Donc à ma foi yaku. Ou elle dit fanny bête là. Ne rewu ka fan kuntike ne ka fan chef wi ne da ka fan club president walde idoni ki ga ya fama alaka makira kama ki ga makoto clashing mi na bora nu ya ke e bi abora ka couple min dastan mo chama yi photo ta ka coller couple na
me yo fan idoni ni fanu fana mu ko te joa
ah
ni fanu fana mu ko te joa sul fan bebe dongli la me ka ta ga manière de la ibda so sa ne dongli da e be dongli
mais yawo a folmi ngi ba mako atisi era bu
voilà
a nyana wa
ko ni to ko tanto ko mai ube
ma nyana wa manya aka u pon a nyana
a manya
a manga ke
i bare ba mbenye mo ne na na fo e be pour que mali era musique ga se ro dollars a ni mali musique fleurom na sansa ni ba nu se mo la to ba de
ouais
o de tien
oui tien
bo jamanya ma ko ni ni e kelimbora ga fo ga be tanto mogola goshima yere ala yere fo mogola goshima alni mogote se ba to yono bo yere ko no bisega fo fo yono be iniga gamu no siglo no me surtout yere zoga anyene mate wa ambe ga iban no su al sansa sansa ni mali music ta sansa an yere te yere ala le yere te yi sansa iban no be ima bo ta sura ke ga daga mandel do ga bo
ko me mure ukura bo ya fa de a close ni o men yala ka kelema
ko izana de de morobo be klemu fo ni bo yi kulenga baga benya la kelema kulenga ge
oh
o te zana era bu don
mais mon neba wolo ko 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 fa ko cher
ay ne mo fo so neba ne don ne ko de fo ne don li drone da
ko ko djme e kama ko ko djme ma
bo sul don li won mi amé don li la drone
e ko ka le ale be ka ko ko do do ya
ay bo ko ma bo ra ka so ale mo ke o
e be ka ko
ni mbwa mena
ay ma le be ka ko ko do do ya e ko ko o ma nga ke e fene bi ki koro do do ya ne ko fene kan
ni ma koro do gare si sa ne a
ko koro ke fa
ni mo koro ke fa ko cher ni ne koro
ni ne e re koro
bo ne ma koro
ko ni e bo ki ni ma koro be nyala ya ko dum ni bede bi kelela bi ya ko ni bebe kelela ara per po te mala mini mo koro bi kelela ni mini bebe kelela ni ya ko te ya ko ni bebe kelela
ne re bo lo ka
no no o mai
o mai we
ni no no me wa ka concept di parce que après ko ka ni beti je non non ni beti je do maintenant wa ka vide donc au tête d'adoro
arama de bena mo bolé bita mo bolé
mais au tête d'adoro ba ko
fale ba ne ndado ala ne dongli drone da ni bogo ki klem ba ka benye le be chien e iklemu ikle ne be klem ga go bo directement yere ba ye chien le do ali i yere san ne ga ngi ne ga bekele ne ndonem na ne
mo e ka ga bekele e ndu ga bele jo kele
sul ne ba no e ba bele jo mo fa ha e ba bele jo mo fa Je ne vais pas faire de mal parce que les Wadi n'ont pas de calendrier. Je vais faire de faire de mal. Je vais faire de mal. Je vais faire de mal. Je vais
faire de mal. Je vais faire de mal.
Je vais faire de mal.
D'accord. Je vais faire de mal. Je
vais faire de mal.
Voilà. Donc, je vais faire de mal. 6 titres. Voilà. Featuring Flaba Kono, collectif des artistes de la commune 5.
Je vais faire de mal. Différence.
Voilà. Le logique est featuring Flaba Kono. Au clip où vous venez d'aller. Au clip où vous venez d'aller. Donc, mais en même temps. Concert Fenebe le 26, on va se reparler là. Concert à quel endroit la bande, mais parce que Mali concerne qui est trop bien équilibré. Bon, et nous, on a un clip là qui a des loups là, il y a différence qui a mambi, qui a clip où qu'on a.
Or, l'antenne a fait à Fogome, à Fogo, concert de Amen Anke, Amen Anke, on a un galon de la concert de Manu Gatanou et Mounia la drôle et réalité.
D'accord.
Mais il y a un artiste qui a mambi, qui a mambi, qui a mambi, qui a fanu yere be dégouragé à chamana wa bon ne konta ne tena foyi fo ne fen fo dro mega galon tigala
mais bi mune fo fanu ka gele akosebe inya djula
fanu wa bo djona dro ni fanu bo ra djona conserve banjona
d'accord
ni fa ali fanu na 17h ka pale fate ne be na 17h am conserve ga bebe tasu ne be se nga klara ta mouvement wera la tugu
d'accord
ima bega bo djona dro conserve yere be damne 19h bega bo djona ni pale fara 20h ne be na 20h
d'accord et wati sera yana nga bo kuma konna aujourd'hui eklinga musique damine ere nyabala enyebe ire la dans 10 ans enyebe walde nga musique la chokodi santan ko fe santan ni nan ko fe quoi enyebe walde na vision même walde na
santan ni nan ko fe walde ma wuli drone ite dala ere wo musique ko amita rom na bete men ben santan ni nan ko fe
alors ibe ika fitrin de rêve am se ka min don on ne sait jamais fitrin de rebu même la mali konali mali ko ka
bo la me ga fiena wone be songun la me ne ga fitrin de rebu ne na fi sans ay dabal be ba ibe sawon kamara da
sawon kamara kling le
ne ga fitrin de rebu
isaw kamara
sul ne ben da pour ge ne ga sunon ne ma sawon kamara la me
wallahi
wallahi
c'est pas possible
sawon kamara salfu keita makuyate ni
ha
na
tie
o to impeu
ibo le kiffe
ay toro toro
do me tiara per et tiara per malen la me
sul ne bugo defo ni ma bela me itse ga dong la wa ne be mugo la me nga bazi re re ulle wa
na
bazi re sa on kamara makuyate wa nfen ni
alors ini in lordu ko sigi da kelna e lordu ka se e lordu ka dese me toli ya ya sa
ko yin ran re ga sigi me se ka fo ko yin ran re ga yoro fan fe parce que ne be bogo jugo na se la gara se la me chen re la mte fen chaman chaman do akun
mais il va faire que la tour des réactions que la tour des
équilibres de scène
en tant qu'un artiste
parce que nous sommes artistes à digérer notre rôle avant qu'on a toujours nous on sait qu'on sera maintenir action là mais à même il faudra mon groupe l'appel à artiste artiste le fan et fan ni mais ne ama dongli daoulou c'est que dongli la non
mais donc mais les sons du monde ma
à bon elle les sons du monde dron arama de moni il gère tout tout il l'appel là
d'accord
avant nous les sons de ne
et où les sont tirés
quand on ne ne trop
d'accord
ara made gra togo togo ibl appel
mais est-ce que follow ekele ko mouvement mon ken ekele est-ce que ga osé ko douf mouvement ken
sul ne te bo
ah
na ni prestation ni clip tourneur ni fan mouvement musique mouvement nte il a chevé so drone ne bise ga yele kan si ga nga so sans fait 20h fou 8h
ah
na nte ne te daro la era ma fa sa ko ne te yoro la ni monu mou ko fo en ache ibi sigi do ni ga monu wa wuli woron na o da dan toro
d'accord ma alors ni tan kon ni tan fitini kono parce que iga kar dam na ma me ko sobeti mi tan fitini kono e ko me de keri la musique kon na min jari toro toro ai ker ta re 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 a chaque fois ni mire la jusqu'à ce que j'ai répondu no bi kila i farga chunu mi che
were domna ay don li bla nyabala bebe ga la me monu be ga fo akadi mara e munu re me nafo agunkani munu ganga ko nafo ni munu ma gere no na wala nyaye wulu bekla la ga message u chima dogo ibese ya beta nga che ibese iba i flando u buba fa nga che ibese wulu fen
we
na joie trop trop
mais fan kunda
no fan kunda sul ne ga fanu ben la joie dongodo
d'accord
ne ga fanu ben la joie dongodo
alors mundi la ga kila e ga carrière kono mi toro mi degun c'est à dire que a pitini na kuma ba kara tuchu
sulu ere wari asro madon na sulu jugara
eh o do mai ni artiste madon che
toro sulu
taw segene ndure
o jugara ere tellement o jugara ere fi ga che kashira
eh allah
na o de o ere ga nwele ga klan ka nwele ga na
uyi
ka klan ga
a wuli la
na
comment ça s'est passé
si ça ega neuli aso son dingel ndo ne mulu
eh allah
ma ega neuli go karsa ni mi ga to gi ga son tema to mo go ku don bi ngartisi ga shobe ila be ga ne be presse ibaro nyen labe ani ayo tellement ayo la samale no ngache ni mi ri rewa ni ta mara ga na ka kla ga na suli woro wa
kashite fuite
nyere de ni nga fone valise ra de tangache
eh allah
ko do ngache nana ngache njole no dona ka convoi avec la san o be presse ni son son ni fone ngache truma cinema
eh allah
fuga na ya rega artiste una na presse
kubana
et bi mega segi tellement ni mala le no ni 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 ngan segi to ngache ma presse ma yulo la bon presse
eh allah
nana ndaula ngache
mai dusu dula
sulu ore ato ere san sa ngache la buli na san fene mi o gani la san ma ale mbar toro
Wali musika inyini nga kuma mina ode mune kadi enibi me itoko kama itsigake sa fenno be delirindo be ka di artisi
me kadna follow la ne meta ngala mer bla sugula
eh ala
na feoni ameta na usam ta fronke
ha
me san santi se wobe
wa c'est pas facile mais la mer a famo
la mer a famo tro ne ga fan premier la mer
d'accord
sans ne veut pas si la sans ne rete son blair zo gaire wala ngarte bi kon la mer folo ma min la me folo
ha
na
d'accord big up à toi mama
et maman
ala ka imangoro donc bi se ka rendez-vous la bandi mogoma ka sura ka frisal man noke an sura ka émission kunche
rendez-vous la ba ni dro manu ga bolé 26 juin an ngongo se parler là am ta ko be daga
Mais il y a un frère artiste qui a invité l'Europe.
Ben, vous voulez l'Europe.
D'accord.
Il y a un frère invité.
D'accord.
Ou bien, nous avons une guerre, nous voulons l'Ixini, ni Mega, ni Vega, ni Pepsi, nous voulons nous donner, nous voulons nous donner, nous voulons nous donner, nous mathématiques.
Bon, l'idée, le rendez-vous, c'est déjà le 26 au Palais de la Culture, à partir de 16h. Donc, cela est que maintenant, nous avons une wala ore nyabala
ni 2000 francs de mimulo ga kemena ni
kemena ni doron
ni kemena te mimulo
voilà donc begabo mais yanu che abta epe to refaire déjà
mise en garde
abta ka to la main a raconte kon nana et voilà merci à toi. Merci à tous les téléspectateurs de cette émission. On était avec notre frangin, notre frère, et bien entendu, Walidé, qui vous donne rendez-vous le 26 juin au Palais de la Culture pour son tout premier show depuis sa carrière et de toute sa carrière. Donc on y est baptême de feu, allons-y, sortez massivement en attendant soutenir en table dana surtout sous le rêve que kene kon nana artiste chamon fene bi kinga fara are ka fona kra artiste fla yakubi ani blebele
jour are mo fore ne go bene mi fay mama mo be wulele no
donc ko be wulele no d'accord ko be wulele no donc akana to ni
na fo
d'accord donc akana to ni fo ok merci à tous les téléspectateurs, merci à tous les fans de cette émission, restez toujours et bien entendu à l'écoute de la radio Djoliba FM et restez fidèles branchés sur Djoliba TV News, l'info continue juste après nous. Allez, quant à moi, je vous donne rendez-vous le vendredi sur Djoliba FM et le samedi sur Djoliba TV News.